Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες που τούτη την ώρα είναι πρωί και έχουν τη δυνατότητα να μας ακούν οι Έλληνες και οι φιλέλληνες εκεί, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που σας ενώνει με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο αντιπτέραρχος υπτάμενος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και μάλιστα διατελέσας επί τριετία και ακόλουθος άμυνας σε Συρία και Λίβανο, πρώην βουλευτής και μέλος κοινοβουλευτικών επιτροπών εξωτερικών και άμυνας, εξοπλισμών και ΝΑΤΟ, ο κύριος Γεώργιος Νταυρής. Τον καλωσορίζουμε σε μια συζήτηση η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα άπτεται των γνώσεων, της εμπειρίας του και γενικότερα θα φωτίσει όλες εκείνες τις πλευρές κάποιων εξελίξεων οι οποίες απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Καλωσορίσατε, σας υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Νταυρή.
Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα σε όλους τους φίλους.
Και καλημέρα, και καλά είπατε, είναι αρκετοί που θέλουν καλημέρα να τους πούμε.
Ναι, τούτη την ώρα. Ναι, ακόμα ναι. Και εδώ στην παραλία των Πατρών που βλέπω απέναντι τη φορτουνιασμένη θάλασσα, γιατί έχουμε νοτιά, κρατάει καλά η μέρα, αν και έχουμε σύννεφα. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση.
Βεβαίως.
Είμαι επίτιμος υπαρχηγός του ΑΤΑ.
Λοιπόν, επίτιμος δεν αλλάζει κάτι.
Δεν έτυχε. Φαίνεται ότι μπήκε μπροστά μου αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μόν. Όταν λες αλήθειες, καμιά φορά αποκτάς υπερβολικά πολλούς εχθρούς. Δεν πειράζει όμως, εμείς συνεχίζουμε έτσι. Πιστοί στον όρκο να υπηρετούμε την πατρίδα, την αγάπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι το οποίο θα μας κόψει το χαμογελό για λίγο και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τ' άφησε να περάσει έτσι. Συμπληρώθηκαν 19 χρόνια από τότε που είχαμε ουσιαστικά τη δολοφονία του Κώστα Ηλιάκη πάνω από το Αιγαίο. Και εν πάση περιπτώσει είχαμε και μια ακολουθία γεγονότων αμέσως μετά την πτώση του αεροσκάφους του και μέσα από τη συγκεκριμένη ακολουθία γεγονότων είχαμε και ένα καινούριο σκηνικό. Θέλω να σταθούμε σε αυτά γιατί ήσασταν, θα επαναλάβω εξ αυτών που δεν παρακολουθήσατε σιωπηλά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πέραν αυτού είστε εξ εκείνων οι οποίοι αντλώντας τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη εξέλιξη ζητήσατε δημόσια αλλά και ιδιωτικά να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να μην φτάσουμε σε επόμενα ακόμα πιο χαμηλότερα σκαλιά από το συγκεκριμένο. Θέλετε να αναφερθούμε λίγο σε εκείνη την περίοδο?
Βεβαίως. Θέλω βέβαια από την αρχή να πω ότι ο σκοπός και αυτής της κουβέντας που κάνουμε και χρόνια τώρα που προσπαθώ με δημόσιο λόγο να τα πω είναι ένας ο σκοπός. Να δούμε τι λάθη έγιναν και αυτά να γίνουν μαθήματα μπας και προλάβουμε το μεγάλο κακό το οποίο έρχεται όλοι. Εκτιμώ ότι το βλέπουν, κάποιοι βέβαια Έχουν περάσει άλλη πίστα στην Ελλάδα. Έχει εξελιχθεί αυτό που λέω εγώ με ο κοτσαμπασισμός. Έχει πάει σε άλλη πίστα, όπως λέει και ο Σπύρος. Έχουμε και Τούρκους εσωτερικού. Και θα δει κανείς, ψάχνοντας τις αιτίες της δεύτερης δολοφονίας του Λιάκη, δηλαδή το κουκούλωμα, ψάχνοντας έτσι ανοιχτό μυαλό και καρδιά, θα δει ότι αυτή η ιστορία, την οποία τη βλέπουμε τώρα υπό μορφήν ψεύδους, όπως είναι το τεράστιο ψεύδος ήρεμα νερά, να μας φέρνει από τη μια ήττα στην άλλη και να φτάνουμε τώρα να μην μπορούμε ούτε ένα καλώδιο να μπορούμε να ποντίσουμε, που θα ήταν τιμή, όπως είπα προχθές τον κύριο Σεαχίνη, θα ήταν να το ποντίσουμε και να το πούμε καλώδιο Κώστα Ηλιάκη αυτό, έτσι για να τον τιμήσουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε, κύριε Χούδη, από την αρχή. Γιατί έγινε το ατύχημα? Το ατύχημα ήταν σχεδόν βέβαια ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούσε να γίνει. Έγινε, όπως ανέφερα στον κύριο Καραμαλή, στη συνημμένη στην επιστολή του αναφορά μου, έγινε διότι υπήρξε πλημελής επίβλεψη από τον ΑΤΑ, τότε ήμουν και εγώ αρχηγός του ΑΤΑ, ο κύριος Γιάγκος ήταν αρχηγός, ο κύριος Χενοφώτης, φίλος του κύριου Καραμαλή, ήταν αρχηγός για ΑΤΑ με την επιχειρησιακή ευθύνη. Οι Τούρκοι από καιρό ήθελαν να προετοιμάσουν τα πληρώματά τους ούτως ώστε αν διατασσόταν το σχέδιο Βαριοπούλα, δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, να το εφαρμόσουν. Είχαν προς τούτο συγκεκριμένες οδηγίες, κάνανε συγκεκριμένες ασκήσεις, μία από τις οποίες ήταν και αυτή που τελικά ο Ηλιάκης τσακίστηκε από τον Τούρκο. Τι κάνανε? Υπήρχαν αεροπλάνα ρεφ, μάλιστα στο αεροπλάνο ήταν και μια τουρκάλα και στο φωτογραφικό φάντουμ, και πίσω του υπήρχαν συνοδά F-16, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς το αρχηγείο, το κέντρο επιχειρήσεων, διέταξε ένα σχηματισμό, το σχηματισμό του Κώστα Ηλιάκη, να πάει και δυστυχώς κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και τις θέσεις που ήταν, να μπει μέσα στον τουρκικό σχηματισμό. Αυτό το πράγμα ήταν η απόλυτη, θα έλεγα, είναι μικρή η λέξη βλακία, η απόλυτη ανοησία, διότι το προσδοκούμενο όφελος επιχειρησιακό ήταν να δούμε αν η τουρκάλα είχε φωτογραφικό πόντα από κάτω. Τα φωτογραφικά αεροπλάνα παίρνουν μια συσκευή, θα λέγαμε έτσι για τον κόσμο που μας ακούει, μια φωτογραφική μηχανή ειδική που κρυμνιέται σε ένα φορέα από κάτω για να μπορεί να φωτογραφίσει. Εκεί λοιπόν, όπως έχει γίνει ή είχε γίνει δεκάδες φορές στο παρελθόν, τα συνοδά αεροπλάνα έτσι κάνανε αυτό το βίαιο ελιγμό, περάσανε και τσάκισαν τον Ηλιάκη. Η δεύτερη δολοφονία του Ηλιάκη, που μπορούμε αυτό το πράγμα να το φέρουμε και σήμερα και θα δείτε τεράστιες ομοιότητες με αυτό που γίνεται σήμερα στα Τέμπη, γιατί το σύστημα είναι ένα, η ουσία είναι μία που λέει ο λαός και ο μπακλαβάς γωνία, έτσι, να σώζεται το σύστημα. Τι έγινε? Σύμφωνα με τους νόμους, η μένα αεροπορία εξετάζει, κάνει μια έρευνα και ανοίγει ένα φάκελο το οποίο εξετάζει ποιες ήταν οι αιτίες του ατυχήματος από πλευράς επίβλεψης, τι πήγε και τι δεν πήγε καλά στενά αεροπορικά. Επειδή όμως υπήρξε θάνατος και απώλεια υλικού αεροπλάνου, έτσι προβλέπεται από τον νόμο, έπρεπε το αεροδικείο, στη στρατιωτική δικαιοσύνη, να κάνει τη δική της έρευνα. Εδώ λοιπόν έχουμε φαινόμενα όπως γίνεται και σήμερα. Δηλαδή, βασική μάρτυρας. Ποιος ήταν βασικός μάρτυρας? Ο αρχηγός τότε, Γιάγκος, στο κέντρο επιχειρήσεων, ο κύριος Χενοφώτης. Οι δύο αξιωματικοί, ο ένας μάλιστα ο Χαρίλαος Αγκιώκας, ο οποίος διερεύνησε το ατύχημα από πλευράς αεροπορίας. Εγώ, έτσι, ως υπαρχηγός του τότε του ΑΤΑ και υπεύθυνος για την ασφάλεια πτήσεων. δεν κληθήκαμε ποτέ στο αεροδικείο.
Μάλιστα.
Δεν κληθήκαμε, σκεφτείτε το. Αυτοί που στην ουσία ξέραν, ο διοικητής της 115, δεν κλήθηκε από την εισαγγελέα να πει ο κύριος Νταβρής, και δεν απευθύνουμε στα ονόματα, έτσι, απευθύνουμε στις θέσεις που είχε, στον υπαρχηγό. Έλα εδώ κύριε υπαρχηγέ, ναι, τι έγινε, τι ξέρεις, έλα εδώ αρχηγέ, τι έγινε, τι ξέρεις, έλα εδώ κύριε Κοινοφώτη αρχηγέ του Γιαθά, τι ξέρεις, έλα εδώ κύριε Γιώκα που κυρίευσε, τι ξέρεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέφτασαν στο αεροδικείο της Λάρισας.
Μάλιστα.
Δε, συγγνώμη, των Αθηνών.
Ναι. Πείτε, πείτε νωρίτερα, σας παρακαλώ, γιατί δεν είναι γνώστες ή δεν θυμούνται όλοι οι ακροατές μας τότε ακριβώς τι έγινε. Ο Τούρκος πιλότος έπεσε, περισυνελέγει, και στη συνέχεια, αφού είχαμε 2-3 επεισόδια και στη θάλασσα, παραδόθηκε, έτσι.
Θα σας αναφέρω για να δείτε τι συνάφεια έχει.
Έτσι.
Η διαχείριση του αεροπόρου που έπεσε και τον διώξαν χωρίς να του πάρουν κατάθεση καθόλου. Προσέξτε τώρα. Γίνεται δίκη, πηγαίνουν δύο νεαροί αξιωματικοί και καταθέτουν ότι ο Τούρκος ήταν μικρής αεροπορικής αντίληψης και κρίση και επιθετικός, λες, και είχαν διαβάσει το φάκελο του Τούρκου.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα. Εκεί λοιπόν πατάει το πόρισμα και γίνεται η δεύτερη δικαστική δολοφονία του Ηλιάκη. Γιατί προσέξτε, στα χαρτιά ο Ηλιάκης τράκαρε. Το πόρισμα λοιπόν αναφέρει ότι έγινε, όπως λέμε στην αεροπορική γλώσσα, mid-air collision, έτσι. Έγινε τρακάρισμα στον αέρα. Και η ερώτηση είναι απλή για τον ακροατή, για την τότε ηγεσία, για τις σημερινές ηγεσίες κτλ. Τρακάρισμα και ηρωική πράξη συνάδει με τη λογική?
Όχι, βέβαια.
Αγαπητέ Θανάση, δεν συνάδει. Έτσι. Στη συνέχεια τι έγινε, σώζεται ο Τούρκος. Προσέχτε. Πέφτει, τον μαζεύει ένα καράβι, πηγαίνει πρώτα το ελληνικό σουπαρπούμα, ο Τούρκος βγάζει πιστόλια, αρχίζει και απειλεί το πλήρωμα και ενεργοποιείται το σύστημα το διπλωματικό, και ο Τούρκος πριν συλληφθεί, πριν καταθέσει, τον παίρνει τουρκικό ελικόπτερο και φεύγει. Ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα δείξουν και γιατί μιλάμε σήμερα? Μάλιστα. Ερώτημα πρώτον, έχει δικαίωμα ο αρχιστράτηγος, ο Χινοφώτης, ο Νταβρής, δεν με ενδιαφέρουν το όνομα, εξαίρετος είναι ο Ναύαρχος και τα λοιπά. Ο Γιάνγκος, οποιοδήποτε, έτσι, είναι. Αν η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση, για να δείτε ότι αυτό φτάνει στο σήμερα, έχει πει ότι εγώ δεν θέλω να δημιουργηθεί στο Αιγαίο ένα θερμό επεισόδιο και εφαρμόζω μία λάθος στρατηγική η οποία λέγεται δήθεν αναχαιτή στο Αιγαίο, λες και τα αεροπλάνα λειτουργούν όπως ο τροχονόμος και θα πούν στο τουρκικό αεροπλάνο στρίψε και φύγει εκεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έτσι. Μπορεί ή έχει το δικαίωμα ο αρχιστράτηγος να βάλει σε ρίσκο αυτή την αποφασισμένη και εφαρμοζόμενη στρατηγική της Ελλάδας? Όχι. Δεν κλήθηκε λοιπόν ποτέ ο Νταβρής ή ο Χινοφώτης και να πει ο Γιάνγκος, έλα εδώ κύριε. Γιατί έδωσε αυτή την εντολή? Τι περίμενες από αυτή την εντολή? Να μάθεις μια πληροφορία αν έχει φωτογραφική μηχανή το τουρκικό αεροπλάνο που οι Τούρκοι με το Turksat φωτογραφίζουν μέχρι και τα αυτοκίνητα της μονάδας ανά 2-3 ώρες ή όπου θέλουν. Άρχισε λοιπόν μία κατάσταση κάλυψης αυτής της ιστορίας, κάλυψης, για να καλυφθεί το σύστημα και οι άνθρωποι οι οποίοι το υπηρετούν, όπως γίνεται ακόμα και σήμερα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη επηρεάζεται με α, β, γ τρόπους, δεν καλούνται οι βασικοί μάρτυρες που ξέρουμε, οι ευθύνες είναι στο πουθενά, όλοι ποντάρουν στη λύθη, και σε όλο αυτό το γαϊτανάκι και σε όλη αυτή την κουβέρτα που πέφτει, έτσι, πρωτεύοντα ρόλο βέβαια, παίζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφοι που γράφουν σε εφημερίδες, περιοδικά, βγαίνουν στους σταθμούς κτλ. να σας πω που έχει φτάσει αυτό, κύριε Χούπη, σήμερα.
Πείτε μας.
Που 23 Μαΐου που είχαμε το μνημόσυνο, θα λέγαμε, και πήγε ο κύριος υφυπουργός, ο κ. Δαβάκης, που είχε εκεί, άκουσα σε κεντρικό κανάλι των Αθηνών, συγκεκριμένα στο Sky, ο κύριος δημοσιογράφος, όταν αναφέρθηκε ο κύριος Παπαφλωράτος, ο καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, για, με πολύ τιμητικά λόγια για τον Ηλιάκη, είπε, βλέπετε, τα έρεμα νερά σήμερα, άμα είχαμε και τότε, δεν θα είχαμε Ηλιάκη.
Με προλάβατε.
Καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το θέμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο Ηλιάκης, ο Σαλμάς, 100 τόσοι αεροπόροι, που το είπε, το ανέφερε ο κύριος δημοσιογράφος, κύριος οικονόμου, το είπε. Λέει, 120 έχουμε χάσει, βλέπετε. Άρα, είναι καλό αυτό που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, το να παραδώσουμε τη χώρα, να την έχουμε φτάσει σε κατάσταση τουρκοφιλανδοποίησης. Οι Τούρκοι δεν χρειάζεται ούτε να πετάνε στο Αιγαίο, ούτε να κάνουν άρκη, να βγάλουν μια ρίση και να πούνε δεν θα πέσει το καλώδιο, δεν θα περνάτε στα Ήμια, τα Ήμια είναι δικά μας. Να πει η Αξενέρ, θέλουμε όλη την Κύπρο, θέλουμε δύο κράτη, τα δεν ξεχνώ πάνε περίπατο. Και όλοι λένε ναι, τι ωραία και τι καλά περνάμε και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα εάν αναπτύξουμε τις οικονομικές και άλλες σχέσεις με την Τουρκία. Εδώ λοιπόν βγαίνει ένα κύριο ερώτημα που φαίνεται ότι...
Πολλά ερωτήματα βγαίνουν, αλλά πείτε το πρώτο. Πολλά αναφύονται, αλλά πείτε το πρώτο.
Το κύριο ποιο είναι, το κύριο. Για να κρίνουμε όλη αυτή την κατάσταση, αγαπητέ κύριε Χούβη, και αγαπητοί ακροατές όπου μας ακούτε, θα πρέπει βασικά να απαντήσουμε στο ερώτημα, το οποίο πλασματικά το βάζει κατά την άποψή μου ο κύριος Δένδιας. Να σας πω γιατί το λέω. Ο κύριος Δένδιας έχει απόλυτο δίκιο και συνεννώ μαζί του ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός για την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Το μαθαίνει από τα παιδιά του στο δημοτικό και τους λέει όσο υπάρχει ελληνικό κράτος, ελληνική Αιγαίο, όσο υπάρχει Τουρκία. Έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ καμία γαλάζια πατρίδα τίποτε να πετύχουμε από τους στρατηγικούς στόχους που κύριος είναι... 1000 χρόνια μετά το Magic Earth να γίνουν G5, όπως είπε ο Τούρκος στην Βουλή του Ερντογάν τελευταία, εμείς όπου λέμε γαλάζια πατρίδα εννοούμε έδαφος που το διεκδικούμε, είναι δικό μας.
Mm-hmm.
Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έχει δικαίωμα κανένας Μητσοτάκης, κανένας τότε Καραμαλής, κανένας Δαυρούς, κανένας... Δεν μιλάμε για ονόματα, μιλάμε για τη στρατηγική. Να το αγνοήσει η Τουρκία... Όντως είναι υπαρξιακός εχθρός. Το δεύτερο ερώτημα που βγαίνει άμεσα από εκεί είναι πώς στον χρόνο τον ενδιάμεσο που έχουμε θα τον αξιοποιήσουμε για να αυξήσουμε όχι την στρατιωτική μας ισχύ,
mm-hmm.
γενικά την εθνική μας ισχύ. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η ισχύ η πολιτισμική, το ότι κρατάμε τα κλειδιά του πολιτισμού στη Δύση, είναι 100 φορές περισσότερο ισχυρή από τους εξοπλισμούς. Και ουδέποτε κερδίσαμε κάτι τα τελευταία 50 χρόνια, επειδή είμαστε παραπάνω. Παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, είχαμε φάντων, είχαμε γλάφκους, είχαμε υποβρύχια, είμαστε δυνατότεροι. Και όμως χάσαμε τη μισή Κύπρο.
Είχατε σχέση με τα φάντων τότε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
Ο κύριος Μπαλές ήταν ο πρώτος μου μοίραρχος. Ναι, προσέξτε, έχουμε φτάσει στο σημείο, και εδώ γιατί έκανα αυτή την αναδρομή, έχει περάσει μια αισχρή προπαγάνδα στο θυμικό των Ελλήνων πολιτών, ιδιαίτερα μετά τα Ήμια, με το περιβόητο πόλεμο θα κάνουμε, θέλετε, πόλεμο θα κάνουμε, προσέξτε, η νόμιμη άμυνα. Ο όρκος του τελευταίου, αλλά για μένα πρώτου, έτσι, του δίπλα, γιατί ο λαός που πάει μαζί με τον αξιωματικό στην ώρα της μάχης και ο δάσκαλος και ο παπάς και όποιος προσφέρει στην άμυνα, όλοι πρέπει να είμαστε ένα, έτσι. Τι όρκο δίνει, κύριε Χούπη, θα υπερασπιστώ μέχρι τελευταία ρανίδος του αίματος και σημαία που σημαίνει τέτοιο.
Mm-hmm.
Αυτή λοιπόν η προπαγάνδα που παίζεται από τότε, που ονομάζει τη νόμιμη άμυνα, ως πόλεμο και εμφανίζεται όποιος δεν κάνει πόλεμο, δηλαδή δεν αμήνεται για την εθνική κυριαρχία, π.χ. Σημίτης, να τον κλαίμε 4 μέρες αντί να τον έχουμε πάει στο δικαστήριο για το πούμε λάβορ. Ποιος είσαι εσύ που δεν άφησες να υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία? Με ποιο δικαίωμα το έκανες αυτό? Έλα εδώ κύριε Τάδε, γιατί δεν μας αφήνεις να το ρίξουμε το καλώδιο? Προσέξτε. Και αυτά στο όνομα δήθεν της ευημερίας και της καλοπέρασης.
Μισό λεπτό. Γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διαπλέξουμε με την καλή του όρου έννοια στη συζήτησή μας. Είστε εξ εκείνων οι οποίοι παρακολουθούν τιμή της Μεγαβατόρας. Και είδα μια δημόσια κατάθεσή σας πριν από 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Η οποία έλεγε ότι η Μεγαβατόρα στη Γερμανία τη συγκεκριμένη μέρα είχε 8 ευρώ, στη Γαλλία μείον 6, ήταν αρνητική η εξέλιξη, στην Ισπανία 20 ευρώ και στην Ελλάδα 102 ευρώ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό επειδή έχει να κάνει άμεσα με όλα όσα λέτε τώρα, γιατί όταν το μυαλό, η σκέψη ενός πολίτη σε μια χώρα έχει γίνει αριθμός και κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις προκειμένου να δει μέχρι ποια μέρα του μήνα θα του φτάσουν αυτά που παίρνει από την δουλειά του και στη συνέχεια να αναρωτιέται πώς θα βγει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Το ερώτημά μου είναι, μήπως διαμορφώνεται ένα τέτοιο σκηνικό στο οποίο να μην μπορεί να παρακολουθήσει ο πολίτης και να μην μπορεί να αντιδράσει στην κατεύθυνση που μόλις μας περιγράφεται?
Θα σας πω, κύριε Χοπή. Η κάθε κυβέρνηση έχει υποχρέωση του συντάγματος να φροντίζει την ασφάλεια των πολιτών, εθνικής κυριαρχίας, ενεργειακή ασφάλεια, έτσι, από εγκλήματα και τα λοιπά. Και δεύτερο, να φροντίζει, έτσι, και να διακονεί, όχι να κονομάει αυτή και τα παιδιά της, οι πολίτες, να κυκλοφορούν μυστικοί, έτσι. Η απλή μορφή διοίκησης, όπως μας τη μάθανε, μοιάζει με το παράδειγμα της μάνας που φοράει λιωμένα παπούτσια, τρύπια, αλλά τα παιδιά της έχουν γάλα. Εδώ έχουμε πάει στο ανάποδο. Τα παιδιά δεν έχουν να πιούν γάλα και οι μανάδες κυκλοφορούν με 12 πόντα και πηγαίνουν ταξίδια από εδώ και από εκεί. Αντιλαμβάνεστε τον παραλληλισμό που κάνω. Η πολιτική και η οικονομική τάξη κολυμπάει στα χρήματα και στον ελληνικό λαό υπάρχει πείνα, ανασφάλεια και δυστυχώς φυγή των Ελλήνων προς τα έξω. Ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα να τα εξηγήσουμε. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων που τα βγάζει έξω ο κύριος Μητσοτάκης κάθε λίγο και λιγάκι, εγώ το ονομάζω όλη αυτή την προσπάθεια μια προπαγάνδα και του βάζω μια ταμπέλα. Εξοπλιστικός πατριωτισμός. Προσέξτε τώρα τι. Στην Κύπρο το 1974 είμαστε καλύτεροι. Αεροπλάνα, υποβρύχια, καράβια. Στα Ήμια το ίδιο. Αν πάμε δε 200 χρόνια πίσω, τότε που κολοκοτρώνες με τον Καραϊσκά και είπαν ελευθερία ή θάνατος, το ΡΕΙΤ δεν ήταν ούτε 6 προς 10, ούτε 7 προς 10. Ούτε είχαν αεροπλάνα όπως έχουμε τώρα εμείς τα Ραφάλ. Τι ήτανε? 10.000 προς 1. Ο Καραϊσκάκης με τον Κολοκοτρώνη, μια λερωμένη για να μην πω χεσμένη φουστανέλα, έτσι, ένα γιαταγάνι σκουριασμένο και μια χούφτα μπαρούτι. Αλλά τι ήταν? Ήταν 100.000 προς 1 το ηθικό. Και γι' αυτό απελευθερωθήκαμε. Ενώ τώρα που είχαμε πάρει και φάντομ, χάσαμε και 24 φαντομάδες, χάσαμε και 120 αεροπόρους και παίρνουμε και μπελαρά και ίσως πάρουμε κι άλλες, όταν υφίσταται στη χώρα το σύνθημα Σημίτη, πόλεμο θέλετε να κάνουμε? Ο Τούρκος που σήμερα είναι ο Ερντογάν, αύριο μπορεί να είναι ο Ιμάμογλου ή οποιοδήποτε, ή να είναι ένα παιδάκι από αυτό που είναι 7 χρονών σήμερα, θα πει πήρα τώρα το μισό Αιγαίο για την Κύπρο. Μετά από 25 χρόνια πάρω και το υπόλοιπο. Γιατί? Γιατί τον μαθαίνουν να πιστεύει ότι αυτό που λέγεται Ελλάδα και Αιγαίο πριν 400 χρόνια ήταν δική του αυτή, αυτή η χώρα και αυτό το έδαφος. Στην Ελλάδα όμως τρεπόμαστε να το πούμε. Η κυρία Υπουργός, η καινούργια παιδείας, δεν έχει πει, ρε παιδιά, να έρθουμε εκεί που το παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από τον Τσίπρα, να σηκώνουμε τη σημαία μια φορά το μήνα. Όχι. Ο κύριος Στασούλας, με τον οποίο έχω πάει υπόψη στην Κάρπαθο, εκεί με τον, με τον κύριο Στασούλα, όταν ήμουν βουλευτής, ήταν και αυτός. Mm-hmm. Πήγα και του είπα μάλιστα στο λεωφορείο, γιατί κλαίτε σαν κροκόδιλη, θα βάλουμε μπροστά να δούμε ποιος θέει. Θα ανοίξει ο φάκελος που είπε τότε ο κύριος Χαμένος, όταν ήμουν βουλευτής. Έτσι. Όλοι λοιπόν αυτοί, ο κύριος Στασούλας την 25η Μαρτίου να πάρει ένα μαθητή της πρώτης δημοτικού να τον ντύσει φουστανελά και μια μαθήτρια να την ντύσει μπουμπουλίνα. Και η κυρία Υπουργός να πει κάθε Δευτέρα θα σηκώνει τη σημαία και αυτός ο τόπος εδώ είναι δικό μας και όλο το Αιγαίο και η Κύπρος είναι σκλαβωμένη και δεν μιλάμε για δύο κράτη, κουβέντα δεν βγάζουμε εκεί, έτσι, τίποτα. Τι κάνει? Λέει πήραμε Μπελαρά, και πήραμε και Ραφάλ, και δεν πήγε όμως και ένας δημοσιογράφος να του πει του κυρίου υπουργού που πήγε, κατά τα άλλα συμπαθέστατος είναι ο υπουργός, και να του πει τα δύο ευδεγάς που έβαλες δεν έπρεπε να είναι και τέσσερα Ραφάλ μαζί και να περάσουν πάνω από τα ίμια. Ποιος είναι τα ίμια? Δεν είχε πει ο Πάγκαλος, αγαπητέ κύριε Χούπη, ότι είμαστε στάντος βουάντε για να πέσουμε πια και στις φράσεις της διπλωματίας? Εγώ λοιπόν, όταν ήμουν μαζί με το συγχωρεμένο το Γλέζο στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, και ήταν ο Μιλτιάδης, ο Βερβιτσιώτης, ο Πρόεδρος, το ρώτησε ο Γλέζος, μπορώ να πάρω τον αεροπόρο και να πάω στα Ήμια? Και ξέρετε τι είπε το παρατηρητήριο, ένας μακρύς ονόματι παρούσης της κυρίας Μπαγκογιάννη? Λέει, η προσωπική μου άποψη, λέει, είναι να μην πάτε. Του λέω, δεν σας ρωτήσαμε για την προσωπική σας άποψη, κύριε Διευθυντά του Παρατηρητηρίου Υλοποίησης Εξωτερικής Πολιτικής. Μέσα από αυτά που είπαμε, κύριε Χούπε, ξέρετε τι συνάγεται? Ότι στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, από τον καιρό που πεζόταν, θα θυμίσω στους ακροτές, κάποια στιγμή πριν 15 χρόνια βγαίναν κάτι βίντεο και κάτι σειρές, έτσι τότε, και λέγαν τι ώρα περνάγαμε επί τουρκοκρατίας. Θα θυμάστε αυτά?
Ναι, βέβαια, βλέπαμε και τα σύριαλ, τα δωρεάν σύριαλ του Σουλεϊμάν, λοιπόν, τους μεγαλοπρεπείς κλπ.
Έτσι. Από τότε λοιπόν έχουμε φτάσει σήμερα στα βιβλία, κάπου διάβαζα σήμερα και θέλω να το πάρω το βιβλίο, να έχουμε 10 σελίδες για το Ισλάμ στα βιβλία μας και 2 για το Βυζάντιο. Σιγά σιγά λοιπόν, μέσα από το πόλεμο θα κάνω, μέσα από το να μην σηκώνουμε τη σημαία, μέσα από το να δολοφονούμε και δικαστικά τον Ηλιάκη και να μην καλούμε τους μάρτυρες, μέσα από αυτά που γίνονται, που βλέπουμε κάθε μέρα, γιατί εμένα με το κομμάτι των τεμπών, με αυτό που ζούμε, εγώ βλέπω την παραλληλότητα με τον Ηλιάκη και γι' αυτό τη θίγω. Ξέρετε τι με ανησυχεί, που το διαβάζει ο Ερντογάν? Ότι υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί, ξωματικοί, δάσκαλοι, αστυνόμοι, πυροσβέστες, πολίτες, οι οποίοι πάνε και καταθέτουν ψευδώς, αφαιρούν βίντεο, αφαιρούν το ένα, αφαιρούν το άλλο, και τα βλέπει αυτά ο Ερντογάν και λέει, αυτοί δεν σηκώνουν τη σημαία στα σχολεία.
Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτά. Θέλω, για να μην μιλάμε έτσι σε επίπεδο ιδεολογικό και μόνο, επί της ουσίας, έχουμε αυτό το οποίο ονομάστηκε περιέργως Rearm Europe, και ξαφνικά σε αυτό το Europe, χωρίς την ουσιαστική αντίδρασή μας αρχικά, αντίδραση εννοώ των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, που την χάνει να είναι και οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρισφρεί η Τουρκία. Έχουμε λοιπόν και μια συζήτηση η οποία ανοίγει για την αξιοποίηση της αμυντικής της βιομηχανίας. Και ερχόμαστε επειδή ακριβώς εκεί μας πήγε η καινούργια εισβολή Ερντοάν στα κατεχόμενα πρόσφατα, όπου από ελάχιστα μέσα ενημέρωσης και όχι με την βαρύτητα που θα έπρεπε παρουσιάστηκε ότι εγγενίασε το ψευδοπροεδρικό και την ψευδοβουλή και μας έστειλε μήνυμα ότι δεν συζητάω τίποτα άλλο παρά δύο κράτη. Λοιπόν, έχουμε μία διαδικασία στην οποία φώναξαν πάρα πολλοί παράγοντες του δημόσιου βίου και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ότι πρέπει να σταματήσει. Και ανοίγει μια κουβέντα και τη βλέπουμε, αν η Τουρκία θα άρει το casus belli, λέει, την αιτία πολέμου με την Ελλάδα. Τη στιγμή που θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν προκάλεσε εντός εισαγωγικών την Τουρκία. Και για να το πούμε με απλά λόγια, έχουμε δύο σπίτια, το δικό σας και της κόρης σας, αγαπητέ μου κύριε Νταυρή. Ο κακός γείτονας από απέναντι πέρασε και κατέλαβε το 40% του σπιτιού της κόρης σας και ταυτόχρονα όλα αυτά τα χρόνια λέει ότι θα καταλάβει και το μισό από το σπίτι σας, από την αυλή σας. Αν λοιπόν πάρει πίσω την απειλή του να καταλάβει τη μισή αυλή σας, σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Σας ακούμε.
Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, με απλές κουβέντες θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα, να εξηγήσουμε στον κόσμο πολύ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 1-2 λεπτά, τι συμβαίνει. Προσέξτε. Πρώτον, το να λες ότι θα φτιάξεις αμυντική πολιτική χωρίς να έχεις σύνταγμα, χωρίς να έχεις κοινή εξωτερική πολιτική, ενώ η Ευρώπη είναι σε διάλυση, τελείως, αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη ανοησία. Δηλαδή, ποιος είναι ο εχθρός? Δεν βγήκε κανένας να πει στον κύριο Μητσοτάκη να το ρωτήσει. Μάλιστα, συμμετέχουμε σε αυτό το φόρουμ. Ποιος είναι ο εχθρός? Είναι η Τουρκία? Είναι η Ρωσία? Γιατί όλοι οι πρόθυμοι, μεταξύ των οποίων και ο Μητσοτάκης, λέει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Εάν έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, στρατηγικά, νορμάλ, θα πρέπει να φτιάξουμε και πυρηνικά όπλα. Δεν είναι, αφού είναι η πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Και θα πρέπει να βάλουμε και τα παιδιά μας στο ναυτικό να λένε «Ελλάς, Τουρκία, συμμαχία, Ρωσία, μαμιέσαι, η Κρυμαία ανήκει στην Ουκρανία». Απλά πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Έτσι. Στην Ευρώπη υπάρχουν ηγεσίες οι οποίες είναι δεμένες στην κουλτούρα woke των Μπαϊντενέζων που λέμε και προσπαθούν πολιτικά να επιβιώσουν μη λαμβάνοντας υπόψη τι θέλουν οι λαοί τους. Δεύτερον, ο Τούρκος γνωρίζει, όπως γνωρίζουμε και οι πάντες που έχουμε υπηρετήσει στο ΝΑΤΟ, εξωματικοί στις Επιτροπές Βουλής, ότι το ΝΑΤΟ ως οργανισμός είναι ισχυρότερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυρίας Φοντερλάιν και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί έχει και διπλωματικό εργαλείο, αλλά κυρίως έχει στρατιωτικό εργαλείο. Έτσι. Τρίτον, δεν πρόκειται ποτέ η Αμερική να αφήσει Γερμανό, Γαλλικό ή άλλον άξονα, έτσι, να φύγει από, εντός εισαγωγικών, από το ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τα αμερικάνικα συμφέροντα στο μεγάλο χώρο της Ευρασίας. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία λέγονται δήθεν, έτσι, θα πάμε, θα φτιάξουμε ευρωπαϊκή άμυνα. Άμα δεν ορίσεις τον εχθρό, κύριε Χούπη, και φέρατε ένα παράδειγμα με τα σπίτια, μοιάζουμε με τον ανόητο κυνηγό που πριν δεν ξέρει αν θα πάει να κυνηγήσει γουρούνια ή θα πάει να κυνηγήσει ορτίκια. Αυτά είναι αλφαβήτα στην αμυντική πολιτική. Δηλαδή, πρώτον πρέπει να ορίσεις το σκοπό, δεύτερο τον εχθρό και τρίτον να ορίσεις τη στρατηγική. Εμείς και βέβαια οι δημοσιογράφοι αυτά τα ξέρουν, αλλά δεν ρωτάει κανείς τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε τον κύριο Δένδια, να του πει...
Γιατί σταματάτε εκεί. Υπάρχει, υπάρχει από την πλευρά της, αντιπολίτευσης κατατεθειμένη διαφορετική οπτική. Μήπως πρέπει, να ρωτήσουμε λοιπόν και τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, γιατί όσα λέτε από την ώρα που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, δεν θεωρώ ότι έχουν απαντηθεί και από την πλευρά των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, διότι θέλω να τονίσω, μιας και έχουμε δημόσιο λόγο, ότι εγώ δεν υπήρξα οπαδός της αντιπολίτευσης ποτέ. Και όταν φύγαμε από τον κύριο Καμένο ήταν γιατί ήθελε να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ ομιλώ ότι όλος αυτός ο νεοκοτραμπασισμός ο οποίος υπάρχει, δηλαδή αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του, και ο κύριος Κατρούγκαλος που είναι έξω έλεγε είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τις πρέσπες του Αιγαίου. Όλοι αυτοί οι λεγόμενοι αριστερά προοδευτικοί, μία πάνω κάτω, δεν ξέρω πόσες είναι, συμφωνεί δυστυχώς με τους νεοφιλελέ του Μητσοτάκη ότι θέλουμε ήρεμα νερά και συνεργασία με την Τουρκία. Πράγμα το οποίο είναι ιστορικά ανεδαφικό, τρελό και είναι εθνοκτόνο. Αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο το θέλει όλο αυτό, εγώ το ονομάζω πολιτικά, είναι προσωπική μου πολιτική άποψη, το ονομάζω πολιτικό καρτέλ. Σε αυτό το πράγμα είναι ένα, όπως ήταν όλο αυτό το καρτέλ ενάντια στο να αλλάξουν τα πράγματα στην Αμερική. Όλοι αυτοί είναι ακόμα κουλτούρα woke. Δηλαδή σήμερα ας πούμε το Πασόκ είναι περισσότερο μπαϊντενέζικο από ότι είναι ο Μητσοτάκης. Είναι φωσφανάρι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όσο μας αφορά, αυτό που με κάνει να έχω και κάποια ένταση στη φωνή και όλες τις φορές το λέω, λέω ότι στον ενδιάμεσο χρόνο, ενώ ο Τούρκος δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα, κυρίως όμως πληθυσμιακά με το δημογραφικό, οικονομικά, κυρίως όμως σε ηθικό, γιατί περνάει στα παιδιά του ότι την Ελλάδα με τη γαλάζια πατρίδα πρέπει να την πάρουμε, έτσι. Το μαθαίνει το Τουρκόπουλο των 7 ετών. Στην Ελλάδα δεν τολμάμε, κύριε Χούπη, ούτε να σηκώσουμε τη σημαία μια φορά το μήνα. Εκεί που έβγαινε ο Άδωνης με το Μητσοτάκη και έλεγε τότε, τι κάνετε κύριε Τσίπρα, μια φορά τη βδομάδα, τώρα την πήγατε μια φορά το μήνα, τώρα το κατήργησε η κυρία Δόμνα. Έτσι, και η κυρία στο παιδείας και οι δάσκαλοι δεν αντιλαμβάνονται ότι με εθνομιδινιστικά σχολιά νοοτροπίας τέτοιας, όσα ραφάλ και να πάρουμε, όσες φρεγάτες και να πάρουμε, θα πούμε στο τέλος πόλεμο θα κάνουμε. Και ο Τούρκος Σουλτάνος, σήμερα ο Ερντογάν, αύριο δεν ξέρω ποιος, θα γελάει και θα εφαρμόζει τη στρατηγική του Σαντσού. Ο πιο έξυπνος τρόπος να κερδίσεις τον αντίπαλο είναι να τον κερδίσεις με το σπαθί στο θηκάρι. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να αφυπνίσει όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα, προσέχτε, η σαπίλα δεν έχει φτάσει. Δεν έχουμε πρόβλημα στρατηγική δικαιοσύνη. Έχουμε στους συναδέλφους μου στις ένοπλες δυνάμεις. Μπήκαν δύο υπουργοί φυλακοί και ούτε οι ενώσεις μας δεν κλωτσίσαν να κάνουμε αυτοκάθαρση. Πώς, όλοι τυφλοί, Γκαβί και Μουγκή ήταν οι πτέραρχοι στρατηγικοί ναύαρχοι. Δεν έβλεπε κανένας τίποτα. Εγώ το έχω πει στη Βουλή αυτό. Άμα δεν έβλεπαν, να φέρουμε τον Άκη που τους ξέγελαγε να μας βγάλει από τα μνημονία. Δεύτερον, δεν χρειαζόμαστε λεφτά.
Το μακαρίτι, ναι, ναι.
Δεν χρειαζόμαστε λεφτά, κύριε Χούπη. Προσέξτε τώρα. Έβγαινε ο συγχωρεμένος ο Φόσχολος, είναι εν ζωή ο Ζελιλίδης, και έλεγε τότε έτσι, και αυτός υποστηριχτής του Μητσοτάκη, και έλεγε από το Κατάκολο μέχρι την Άρτα και Γιάννενα, με 50 δολάρια το βαρέλι, 2,5-3 εκατομμύρια. Φωνάχτε την Έννη, φωνάχτε την τέτοια, να βγάλουμε τα λεφτά. Πάρτε εσείς το 60% να μην χρωστάμε μία. Βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο. Πάρκο θέλουν να το κάνουν και στη συνέχεια ο Έλληνας θα τρέχει. Να μην μπορεί να αγοράσει σαλάτα, θα του περνάνε τα μηνύματα. Κύριε, τι να τα κάνουμε τώρα, αγαπητέ, δεν έχει να φας. Καθόμαστε λοιπόν πάνω στα χρυσάφια, πάνω στα αέρια. Έχουμε το κλειδί, το πολιτισμικό, που είναι 100 φορές πιο δυνατό από οποιοδήποτε οπλικό σύστημα. Σε όλα τα πανεπιστήμια τα πάντα τα έχουν πει οι Έλληνες, έτσι. Μας ευνοεί αυτό το κλίμα Τραμπ για να αλλάξει αυτή η κουλτούρα woke στο δυτικό πολιτισμό, και αντί εμείς να μπούμε μπροστά, να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό που λέγεται ελληνισμός, έτσι, και mm-hmm. να πάμε μπροστά. Έχουμε πέσει θύματα μιας καλωστημένης μηχανής που εγώ την ονομάζω πολιτικό καρτέλ, στο οποίο, όπως εξηγήσαμε πριν, είναι όλοι συντεταγμένοι, έτσι. Και καθόμαστε και λέμε, α, θα κάνει λίγη καλύτερη διαχείριση το ΠΑΣΟΚ, λίγο κοντύτερη ο Τσίπρας, λίγο έτσι ο Μητσοτάκης, αλλά στη στρατηγική, ακριβώς αυτή την παλιά, την παϊμπενέζικη, τη συνεργασία με την Τουρκία, ότι δεν θέλουμε ρημαρερά, δεν είναι η Τουρκία υπαρξιακός εχθρός, συντάσσεται το σύνολο της λεγόμενης πολιτικής ελίτ.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, αυτό που ονομάσατε τώρα. Η κουβέντα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το φτάσατε μέχρι εκεί όπου είναι το τελικό αναπάντητο δίλημα για πολλούς και εκεί κόβεται η κουβέντα. Η συζήτηση καταλήγει ότι βλέπετε κάτι καλύτερο, υπάρχει κάτι καλύτερο, και εν πάση περιπτώσει θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι στις δημοκρατίες δίλημα πραγματικό ή είναι ψευτοδίλημα, πρώτον, και δεύτερο και πιο σημαντικό είναι αν αυτή τη στιγμή ο Γεώργιος Νταυρής, ο οποίος είχε μια μακρά παρουσία στις ένοπλες δυνάμεις, έφτασε μέχρι και το βαθμό του αντιπτεράρχου, ήταν υπτάμενος, έφαγε το Αιγαίο και τις άλλες περιοχές, έφαγε τους εθέρες της Ελλάδας με το κουτάλι χρόνια, έγινε βουλευτής, έφυγε επειδή δεν ήθελε να υπαχθεί η πατρίδα του στα μνημόνια, δεν ήθελε να γίνει απικία χρέους ως το 2070. Αν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που απευθύνεται έτσι με τόσο ξεκάθαρο λόγο στους συμπατριώτες του έχει να απαντήσει κάτι σε αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει απάντηση, τότε καλώς πηγαίνουμε, θα μπορούσε να σας πει κάποιος, εκεί όπου περιγράφεται ότι πηγαίνουμε. Υπάρχει απάντηση?
Υπάρχει. Είμαστε σε μια προσπάθεια, πολλοί άνθρωποι, δεν είμαι μόνο. Ο κ. Γρήβας, ο κ. Μελετόπουλος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αξιωματικοί κτλ. Δάσκαλοι, απλοί πολίτες, που όλα αυτά που σας λέω, και σας ευχαριστώ για το βήμα, θα ενστερνίζονται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως λέει και ο Γιώργος Οφίλης, ο νεαρός ο καθηγητής, που έχουμε και τους Τούρκους εσωτερικού, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι ότι ο εχθρός κοίται εντός των τυχών. Είναι αυτή η νοοτροπία του πόλεμου θα κάνουμε, όπως σας είπα, και ο νεοκοσταμπασισμός. Αυτό το πράγμα, το υπάρχον πολιτικό σύστημα, και αυτή είναι η πολιτική μου εκτίμηση όσο την έζησα από μέσα, δεν προσπαθεί ξανά, όπως έγινε τότε την πρώτη φορά με τις πλατείες, να επιβιώσει ξανά. Και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται και μετατέμπει και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι μας φέραν μέχρι εδώ, 50 χρόνια δοκιμαστήκαν. Έτσι. Κύριοι, ξεκουμπιστείτε. Πηγαίνετε. Άντε, για να μην πω τίποτα άλλο, γιατί με πας πιάσει και το ραδιοτηλεοπτικό, αν και καμιά φορά με πιάνει και αυτό το λιμάνι ίσιο μου, παρόλο που είμαι αεροπόρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν δεν αδρανοποιηθεί αυτή η νεοκοτσαμπάσικης νοοτροπίας μηχανή που βγαίνει ο καθένας και λέει «Α, Τουρκία, τέρμα, δουλειές, τελευταία τα πάνε εκεί στη Μεγάλη Βρετάνια, ποιοι ήταν και οι Ροζάκηπες, τώρα και οι υπόλοιποι εκεί, και βγαίνουν κάθε μέρα και το ΛΙΑΜΕΠ, να πούμε και τα λοιπά». Εάν δεν αδρανοποιηθεί λοιπόν αυτή η μηχανή και να φτιαχτεί ένας νέος φορέας, ο οποίος δεν έχει κάνει να κάνει τίποτα άλλο, απλά να πει στον Έλληνα, χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς σχολιά μη εθνομεδινιστικά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους αυτούς ποντικούς δεν υπάρχει σωσμός, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, κύριε. Τελείωσε. Θα πρέπει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε, κύριε, πηγαίνετε. Πηγαίνετε να κάνουμε αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, αυτό που λέγε, θυμάστε που λέγει ο Γαραμαλής, ναι, θα χρησιμοποιήσω και ορθώς τη λέξη διακονία, ναι. Εάν οι κρατούντες δεν δείξουν στον ελληνικό λαό ότι οι ίδιοι φοράνε τρίπια παπούτσια για να έχει ο λαός τους γάλα και να Περνάει και να χάνεται. Το βλέπετε τώρα τι γίνεται. Προσέξτε τώρα, υπουργός παιδείας. Υπουργός παιδείας που εκείνη η βάση, εκεί, η μεγαλύτερη βάση και εκείνη το θέμα. Τι κάνουμε, λέει, πανελλήνιες εξετάσεις. Προσέξτε τώρα πώς συνδέεται η άμενα και σχίζουμε τις πανελλήνιες. Τι αξιολογείται που μας θέλει ο Πρωθυπουργός την αξιολόγηση. Τι αξιολογείται, κύριε Χούπη, αγαπητοί φίλοι μας, ακούτε. Αξιολογούνται εάν τα φροντιστήρια κάνουν καλά τη δουλειά τους και όχι τα σχολεία. Αυτό δεν αξιολογείται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Χρόνια τώρα.
Σε μεγάλο βαθμό.
Όχι σε μεγάλο, απόλυτα.
Σε μεγάλο.
Οι μαθητές στη Τρίτη και πώς το λένε, στη Δευτέρα, Λυκείου και στην Τρίτη δεν πάνε στο σχολείο καθόλου. Δεν πάνε. Εάν έβγαινε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης που διάβαζε το 16-2, καλό τους φίλους αγρατές να το ανοίξουν, να πατήσουν και Google 16-2. Το 16-2, το υφιστάμενο Σύνταγμα, ορίζει ως υποχρέωση κυρίας Υπουργού και της κυβέρνησης να δώσουν αγωγή στους μαθητές ώστε να αποκτήσουν εθνική θρησκευτική συνείδηση. Δεν λέει να παίζουν με τα κομπιούτερ μόνο. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Αλλά κυρίως είναι αυτό. Το δεύτερο λοιπόν, η παιδεία. Εάν ήθελε να ελαφρύνει την οικογένεια ο κύριος Μητσοτάκης, εάν έβαζε τα σχολεία να δουλέψουν, η μέση οικογένεια θα κέρδιζε από 5 έως 20.000 το χρόνο. Τόσα πλήρωνε στα φροντιστήρια. Είδατε εσείς να γίνεται καμιά αξιολόγηση σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, τι θα αξιολογήσει ο κύριος Μητσοτάκης στους δασκάλους και τους καθηγητές? Αν λείπουν οι μαθητές τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου, δεν το κατάλαβα, αφού δεν κάνουν μάθημα. Πηγαίνετε αύριο να σας πάρω και να πάμε σε ένα σχολείο να τραβήξουμε βίντεο. Και να ρωτήσουμε τους μαθητές. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, τι κάνουν? Έχουν πει στον Έλληνα, πόλεμο θα κάνουμε. Και το όνειρο του μαθητή αυτή τη νεολαία που είχε απείνονται τον Τούρκο και θέλει να το πάρει το νησί, αυτού που είναι 7, τι λέμε εμείς στον Έλληνα? Τίποτε, κοίτα να φας, κοίτα να βγεις, να πάρεις και ένα πτυχιάκι και μετά δύο στη Γερμανία, από εδώ, από εκεί, να φύγεις στο εξωτερικό. Πολιτική για τα παιδιά δεν υπάρχει, οικογένεια δεν κάνει καθόλου, ένα παιδί, δύο, τέλος. Άρα, σε 30 χρόνια, όλες αυτές οι φρεγάτες, κύριε Δέντια μου, τι θα τις κάνουμε, ποιος θα τις οδηγεί? Ο Πακιστανός των Αθηνών? Τα Ραφάλ ποιος θα πιλωτάρει, κύριε Μητσοτάκη? Ποιος? Εδώ λοιπόν μιλάμε για εθνοκτόνο πολιτική. Αυτό λοιπόν υπάρχει στο μυαλό, γίνεται κουβέντα πλην, όμως δεν γίνεται δημόσια κουβέντα στα μεγάλα κανάλια. Δεν γίνεται τέτοια κουβέντα στα δημόσια κανάλια. Ποτέ. Ούτε στη Βουλή βέβαια.
Όχι. Μην το ισοπεδώνουμε. Σε δημόσιο μέσο είστε αυτή τη στιγμή και κουβεντιάζετε και ακούγεστε. Έτσι,
μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτά τα
ας βάλουμε τη λέξη κύριε. Πάντα, δεν γίνεται πάντα.
Έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι κομψή η λέξη. Είναι κομψή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι τα μεγάλα και αν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τον Ηλιάκη και να τον φέρουμε σήμερα εδώ, σήμερα, ο Ηλιάκης μας έδωσε ένα μάθημα. Δεν ξέχαμε. Ποιο ήταν το μάθημα? Κύριοι, παραδείγματος χάρη, όπως είπα πριν, φτιάξε τους θεσμούς. Φτιάχτε τη δικαιοσύνη. Εντάξει, με τον Ηλιάκη τα κουκουλώσατε. Δεν καλέσατε τον Ταυρί, τον Γιάνγκο, τον Χινοφώτη, τον Μπάδε να πάει εκεί. Ναι. Τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, που αντιμετωπίζουμε 100 τραυματίες και 70 νεκρούς, δεν κατάλαβα γιατί το κάνεις αυτό για τον Καραμάνι. Σήκωσε πρώτο και πει προανακριτική. Εγώ ξέρω αυτά μέσα στην Επιτροπή. 1, 2, 3, 4. Να ανοίξουν τα τηλέφωνα όλα. Αυτό δεν σημαίνει δικαιοσύνη. Αφού λες την αλήθεια, τελείωσε το θέμα. Να λοιπόν που τα πράγματα ξεκινάνε από τότε, ο καρκίνος ξεκινάει από τότε, ξεκίνησε και έχει μεγαλώσει. Και θα χαθούμε, κύριε Χούπη, εάν εγώ στον εγγονό μου, συγγνώμη για τη διακοπή, στον εγγονό μου, δεν θα του παραδώσω την πατρίδα τουλάχιστον όπως τη βρήκα. Γιατί προσέχτε και απολογούμε προς όλους τους ακρότες. Εγώ όταν βγήκα από τη σχολή και το 1977, είπα στα Ήμια πέταγα. Σήμερα ο αεροπόρος δεν πετάει στα Ήμια.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την
εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω
που είχαμε και η οποία βέβαια μας γέμισε προβληματισμό, εύχομαι να είναι γόνιμος. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Μόνο για 20 δευτερόλεπτα θέλω
βεβαίως,
να πω. Αγαπητοί φίλοι, χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς σχολιά μη εθνομεδενιστικά, χωρίς αγροτιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους αυτούς ποντικούς, κρατήστε αυτό το μότο στο μυαλό σας, σωσμός για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Και αυτό το μότο θα το βάζετε, θα το έχετε στο μυαλό και όταν ακούτε οποιαδήποτε εξαγγελία από οποιοδήποτε κόμμα, από οποιοδήποτε αρχηγό, θα τη ζυγίζετε με αυτό το μότο. Δεν τα τηρεί αυτά, το πολιτικό πρόγραμμα δεν τα λέει και μάλιστα να τα πει διαπράξεων. Δεν είναι καλό για την πατρίδα. Να είστε καλά.
Θερμές ευχαριστίες στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!